Σήμερα 19 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Δίου, της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, των Αγίων Τεσσάρων Συνασκητών, του Οσίου Θεοδόρου Αρχιεπισκόπου Εδέσης και του Οσίου Αβά Διοκλέους. Εορταζομένη Οσιωτάτη Μακρίνα γεννήθηκε γύρω στο 328 μετά Χριστόν, ήταν δε η πρωτότοκη κόρη από τα 10 παιδιά του Αγίου Ζεύγους Βασιλείου και Εμέλειας ή Εμελίας ή Εμιλίας. Αδελφούς είχε τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγαν, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Όσιο Ναυκράτιο και τον Άγιο Πέτρο Σεβαστίας. Η Αγία αυτή ονομάστηκε από τους γονείς της Μακρίνα, αλλά πριν τη γεννήσει η μητέρα της, είδε στον ύπνο ότι κρατούσε στα χέρια τη θυγατέρα της αυτή, φάνηκε δε ένας μεγαλοπρεπής άνδρας που την ονόμασε Θέκλα. Είχε λοιπόν το όνομα αυτό της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης κρυμμένο Ιωσία, αλλά καθώς υποθέτει ο βιογράφος της, ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοπρεπής εκείνος άνδρας, δεν είχε σκοπό να οδηγήσει τη μητέρα της στο να την ονομάσει Θέκλα, αλλά να φανερώσει με το όνομα αυτό τη ζωή και την ομοιότητα της προαιρέσεως που θα είχε με την Παρθένο Θέκλα. Τελικά πήρε το όνομα της γιαγιάς από τον πατέρα της, Μακρίνης, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, έζησε δε μαρτυρικά κατά το διωγμό του Διοκλητιανού και του Γαλερίου. Αφού η Μακρίνα πέρασε την νηπιακή της ηλικία, επιδόθηκε και πρόκοβε στη μάθηση των θεοπνεύστων λόγων της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της σοφίας του Σολομώντος και του Ψαλτηρίου, του οποίου κάθε λόγιο λεγόταν από τη νέα στον κατάλληλο καιρό, δηλαδή όταν σηκωνόταν από τον ύπνο, όταν άρχιζε κάποιο έργο και όταν το τελείωνε, όταν έτρωγε και όταν σηκωνόταν από την τράπεζα, όταν πήγαινε να κοιμηθεί και γενικώς συνέδεε τη ζωή της με τους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, ο πατέρας της διάλεξε ένα νέο συνετό και μορφωμένο και αποφάσισε με εκείνο να την παντρέψει στην κατάλληλη ηλικία. Όμως στην περίοδο της μνηστίας, ο θάνατος τον άρπαξε από τη ζωή αυτή. Από τότε η Μακρίνα δεν πειθόταν να συνάψει γάμο με άλλο νέο, παρόλες τις πιέσεις των γονέων της και παρόλο που οι υποψήφοι μνηστήρες της ήταν πολλοί. Ισχυριζόταν πως όπως η γέννηση του κάθε ανθρώπου, καθώς και ο θάνατός του είναι ένας, έτσι θα πρέπει και ο γάμος να είναι ένας. Ένας άνδρας αντιστοιχεί σε κάθε γυναίκα, έλεγε, και εφόσον ο πατέρας της είχε επιλέξει για αυτήν τον συγκεκριμένο νέο, δεν της ανήκε πλέον άλλος. Ο Θεός θέλησε να τον πάρει κοντά του. Ο Θεός πάντα με σοφία ενεργεί και η υποταγή στο θέλημά του είναι ζωή και ευτυχία, ισχυριζόταν. Έτσι η Μακρίνα παρέμεινε μέσα στην πατρική της οικογένεια, βοηθώντας σημαντικά τη μητέρα της ιδίως μετά το θάνατο του πατέρα, στο μεγάλωμα και τη χριστιανική ανατροφή των αδελφών της, που ήταν 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Η Οσία ζούσε ζωή καθαρή και άμεμπτη. Αποτελούσε δε παράδειγμα ασκήσεως της κατά Θεόν ζωής για τη μητέρα της, την οποία λίγο-λίγο προσέλκυε στην τέλεια ζωή των μοναχών. Φαίνεται δε ότι σημαντικά επηρέασε και τον αδελφό της Βασίλειο μετά τις σπουδές του στην κοσμική σοφία, στο να εγκαταλείψει την κοινωνική προβολή και τα κοσμικά ωφέλη και να αφοσιωθεί απόλυτα και ολοκληρωτικά στο Θεό και την Εκκλησία Του. Ανάλογη υπήρξε η θετική της συμβολή και στα άλλα αδέλφια της, ειδικότερα δε βοήθησε στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τελευταίου της αδελφού Αγίου Πέτρου. Αυτόν τον παρέλαβε από τη βρεφική του ηλικία δίπλα της και τον κατήφθηνε απευθείας προς το Θεό. Τόσο τον γύμνασε από τη μικρή ηλικία στα ιερά μαθήματα, ώστε δεν έδωσε ευκαιρία στην ψυχή του να κλείνει σε κανένα μάταιο. Έγινε γι' αυτόν πατέρας και δάσκαλος, κάθε καλού και αρετής σύμβουλος. Η ζωή λοιπόν της Μακρίνης ήταν ζωή αρετής, αλλά και πόνου. Εκτός από το θάνατο του μνηστήρα της, φαίνεται ότι ένα από τα αδέλφια της πολύ νωρίς ταξίδευσε για τον ουρανό. Ακόμη στα 27 του χρόνια πνίγηκε αναπάντεχα ο δεύτερος αδελφός της Ναυκράτιος, που ζούσε ασκητικά και γυροκομούσε γέροντες ασθενείς. Επίσης είχε τελευτήσει και ο πατέρας της οικογένειάς τους, Βασίλειος. Στις δύσκολες αυτές ώρες έλαμπε πάντα η πίστη και η ανδρεία της μεγάλης κόρης, που στεκόταν δίπλα στη μητέρα της, βράχος ακλόνητος, που τη στήριζε παρηγορώντας την, την ανέβαζε πάνω από τη συμφορά και μαζί έβγαιναν καθαρότερες, πνευματικότερες από το καμίνι του πόνου. Πέρασαν αρκετά χρόνια και καθώς η Οσία φλεγόταν από το θείο έρωτα, αξιώθηκε να ιδρύσει σε πατρικό της κτήμα στα άνισα του πόντου, κοντά στον ήρυδα ποταμό Παρθενώνα, που ήταν ένα πρότυπο κοινόβιο για την εποχή εκείνη, φυτώριο Αγίων Γυναικών, στάδιο πνευματικού αγώνος και πνευματικής τελειώσεως. Στην απέναντι όχθη του ποταμού ήρυδος, ο αδελφός της Οσίας, ο Άγιος Πέτρος, έκτισε και εκείνος το δικό του μοναστήρι και ανάμεσα στα δύο μοναστήρια αναπτύχθηκε αμοιβαιότητα και αδελφική συμπαράσταση και αποτελούσαν πηγή ευλογίας για την περιοχή πνευματικής αλλά και υλικής. Η μητέρα της, μαζί με όσες από τις απελεύθερες δούλες το επιθυμούσαν, απετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του κοινοβίου. Η αρχόντισσα Εμελία άφησε τις παλιές της συνήθειες και έφτασε στα ίδια μέτρα ταπεινοφροσύνης με τη Μακρίνα και έκανε τον εαυτό της ίσο με τις άλλες μοναχές. Έτρωγε από το ίδιο τραπέζι, κοιμόταν σε όμοιο στρώμα και σε όλα τα άλλα μετείχε παρόμοια με εκείνες. Η ζωή της Μακρίνης και της μητέρας της ήταν χωρισμένη από κάθε κοσμική ματαιότητα και μιμούνταν τη ζωή των αγγέλων. Δεν φαινόταν σε αυτές ούτε θυμός, ούτε φθόνος, ούτε μίσος, ούτε υπερηφάνεια, ούτε κανένα άλλο πάθος. Ούτε βρισκόταν σε αυτές κάποια επιθυμία ματαίου πράγματος, τιμής, δόξας ή άλλου παρομοίου. Αλλά η εγκράτεια ήταν σε αυτές η τρυφή. Το να μην τις έχουν σε υπόλοιψη ήταν δόξα. Πλούτος ήταν η ακτιμοσύνη και το να αποτινάξουν σαν σκόνη κάθε υλικό πράγμα. Όλα τα έργα της παρούσης ζωής ήταν για αυτές πάρεργα. Έργο δε ήταν μόνο η μελέτη των θείων, η παντοτινή προσευχή και η ακατάπαυστη υμνοδία που γινόταν τη νύχτα και τη μέρα. Αυτό ήταν για αυτές εργόχειρο και ανάπαυση. αν και ήταν συνδεδεμένες με το σώμα, η ζωή τους δεν φερόταν προς τα κάτω από το βάρος του σώματος, αλλά ανυψωνόταν προς τα πάνω μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις. Με τέτοια ζωή πέρασαν πολλά χρόνια και μαζί με τον καιρό μεγάλωναν και οι αρετές τους. Η μητέρα της Αγίας έφτασε σε βαθύ γύρας και κατά το Μάιο του 370 απήλθε προς τον Κύριο, αφού αναπαύτηκε στα χέρια του πρώτου και του τελευταίου από τα παιδιά της, της Μακρίνης δηλαδή και του Πέτρου, τα οποία και ιδιαίτερα ευχήθηκε λίγο πριν την κοίμησή της. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο Μέγας Βασίλειος έγινε αρχιερέας Κεσαρίας και αργότερα χειροτώνησε τον αδελφό του Πέτρο, ιερέα και μετά επίσκοπο Σεβαστίας. Μετά από 8 έτη απήλθε από τον κόσμο αυτό και ως σε όλη την οικουμένη ονομαστός Βασίλειος. Η δε Μακρίνα, όταν άκουσε την είδηση της τελευτής του, λυπήθηκε μεν, δεν κατέπεσε όμως τελείως, αλλά υπέμεινε με γενναιότητα και αυτή τη συμφορά. Μετά την τελευτή του βασιλείου, ο Γρηγόριος θέλησε να επισκεφθεί την αδελφή του, την οποία είχε να δει πάνω από 8 χρόνια. Όταν πήγε στο μοναστήρι της, τη βρήκε άρρωστη με πυρετό και κατάκητη πάνω σε σκληρή σανίδα. Εκείνη ευχαρίστησε το Θεό, διότι πλήρωσε την επιθυμία να δει τον Άγιο πριν φύγει από την εδώ ζωή και φιλοσόφησε για τη ζωή, την ψυχή, το θάνατο, τη σωτηρία. Την επομένη, η συζήτησή τους στράφηκε γύρω από τους γονείς τους και θυμήθηκαν τους μάρτυρες προγόνους τους. Η καρδιά της Σωσίας ξεχύλισε από ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού. Εξέφραζε την αγάπη της για τον Υμφίο Χριστό και τον πόθο της να φτάσει το ταχύτερο σε Αυτόν και έτσι να ενωθεί μαζί Του. Κατά την εσπέρα σταμάτησε τη συνομιλία και επιδόθηκε στην προσευχή. Όταν έφεραν φως, ευχαρίστησε σιωπηλά, καθώς χάθηκε πλέον η φωνή της, έκανε τον τύπο του σταυρού, πήρε μια βαθιά ανάσα και με κλειστά τα μάτια και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, τελείωσε την επίγεια ζωή της. Το γεγονός διαδόθηκε στη Μονή και σε λίγο οι συγκρατημένες μοναχές που έχασαν την κατά Θεόν ελπίδα και σωτηρία τους, ξέσπασαν σε θρήνο και περισσότερο εκείνες που είχε βρει στον καιρό της πείνας, τις ανέθρεψε και τις οδήγησε στη μοναχική ζωή. Το βράδυ έγινε αγρυπνία. Όταν ξημέρωσε ήλθε ο επίσκοπος του τόπου Αράξιος και κόσμος πολλής. Μετέφεραν και ενταφίασαν το λείψανο της Σωσίας κατά την επιθυμία της στον τόπο που ήταν θαμμένοι οι γονείς της. Κατά την επιστροφή ο Άγιος Γρηγόριος συνάντησε στρατιωτικό ο οποίος του διηγήθηκε θαυμαστή θεραπεία των ματιών της θυγατέρας του με την προσευχή της Αγίας Μακρίνης. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό θαύμα που έκανε ο Θεός δια της Αγίας. Σε καιρό πείνας, ενώ η μακαρία αυτή έπαιρνε σιτάρι από την αποθήκη και το μοίραζε στους πτωχούς, καθόλου δεν λιγόστευε. Έκανε κι άλλες θεραπείες σε ασθενείς και η ίδια με προσευχή της θεραπεύτηκε από καρκίνο του στήθους στα νεανικά της χρόνια, θεράπευε δαιμονισμένους, προέλεγε τα μέλλοντα να συμβούν. Δόξασε το Θεό με την Αγία της Βιωτή και εκείνος κατά την αγαθότητά του την αντιδοξάζει. Στο σημερινό συναξάρι της ουσίας μακρύνης μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε, έστω και ακροθυγώς, και άλλους Αγίους, συγγενικά της πρόσωπα, άλλα από τα οποία υπήρξαν έγγαμοι και άλλοι άγαμοι. Το φαινόμενο βέβαια είναι γενικότερο και αποτελεί αφορμή να τονιστεί ότι στην εκκλησιαστική ζωή και την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ζωής στο μοναστήρι ή στον κόσμο, ούτε μεταξύ αγάμων και εγγάμων, αλλά μεταξύ ανθρώπων που έχουν το Άγιο Πνεύμα και άγονται από αυτό και ανθρώπων που δεν το έχουν και άγονται από τον εαυτό τους ή μάλλον από τα πονηρά πνεύματα. Και ένα δεύτερο που πρέπει να τονιστεί και είναι συνέπεια του προηγουμένου είναι ότι ο χριστιανικός τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή και τον ζουν οι Άγιοι, είναι ασκητικός. Η Αγία Γραφή είναι μαρτυρία και οδηγός της νέας ζωής. Η απόκτηση δε της νέας αυτής ζωής, της σωτηρίας, προϋποθέτει ένα ασκητικό τρόπο ζωής που πρέπει να βιώνεται από όλους τους χριστιανούς που θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, είτε είναι έγγαμοι είτε άγαμοι. Οι παραγγελίες «αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης», «η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάσουσιν αυτήν», «νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης» κλπ. Αναφέρονται σε όλους τους χριστιανούς και έχουν ισχύ για όλους, ανεξάρτητα από το που μένει κάποιος. Σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι η θέωση. Η δε άσκηση που είναι μέσο για την απόκτησή της είναι για όλους τους χριστιανούς. Η σωτηρία που προσφέρεται είναι μία και η καθαρότητα που είναι προϋπόθεση για αυτή τη σωτηρία είναι απαραίτητη σε όλους.